Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, mi danes nadaljujemo z našimi predvolilnimi oddajami. Z menoj v studiu je sedaj gospa Marija Gjerkež Dugonik, predstavnica Demokratične stranke upokojencev Slovenije. Lepo pozdravljeni.
Hvala lepa za povabilo in hvala lepa za pozdrav. Tudi jaz pozdravljam vse poslušalce Radia Ognjišče.
Začela bova mi dva z vprašanji od 14 pa do 20. Številka 14 nosi naslednje vprašanje. Kako si boste prizadevali za spoštovanje nedelje kot dela prostega dneva, ki je namenjen družinskemu, rekreativnemu in duhovnemu življenju?
Odraščala sem v številni kmečki družini. Spominjam se, da so nam starši govorili, da je nedelja Gospodov dan. Popoldan smo imeli prosto, dopoldan smo odhajali k maši. V času šolanja nam je bila nedelja razbremenitev, v času zaposlitve pa dan za družino. Ko danes spremljam delovni teden zaposlenih, se večkrat vprašam, kdo nam meri čas. Sprašujem se, kaj se dogaja v družbi, ko dosegamo gospodarsko rast, zaposleni pa prevečkrat ostajajo brez kakršnega koli varstva. Delovni čas ni pomemben, pomemben je le dobiček. Če hočemo povečati skrb za zdravje in družino, bomo morali zagotoviti počitek za zaposlene v tistih panogah, kjer je to mogoče. V Desusu se zavedamo pomena družine, potrebo zaposleni po rekreaciji in duhovnem življenju, zato bomo sodelovali pri tistih odločitvah, ki bodo to omogočale.
Kako boste vsem slovenskim državljanom in priseljencem, še posebno revnim in starejšim, poskušali omogočiti dostop do zdravstvene oskrbe in dolgotrajne zdravstvene nege na domu?
Zdravstveno varstvo in dostopnost do zdravja je ena izmed osnovnih prioritet programa Desus. Mi smo že v sedanji koalicijski pogodbi zapisali, da mora biti osnovno zdravstveno varstvo zagotovljeno vsem. Žal pa je v praksi dostopnost do zdravja vedno težja. Privatizacija zdravstva in podeljevanje koncesij ter zmanjšanje storitev zdravstvenih domov vse bolj ostaja na prerasporejanju denarja in vedno manj na potreba bolnikov. Zdravje je vedno bolj odvisno od denarja, zato revni in starejši tožijo o slabi zdravstveni oskrbi. V svojem programu smo jasno zapisali, da se določi zdravstvena mreža, ki bo zagotavljala dostopnost do zdravljenja storitev pod enakimi pogoji vsem bolnikom. Zdravstveni domovi morajo ohranjati svoje poslanstvo. Določena mora biti tudi razmerje javnega zdravstva med javnimi zavodi in koncesionarji, inštitut svobodnega zdravnika specialista pa ni spremljiv. Pri koncesionarjih mora biti postavljena strokovna kontrola in finančni nadzor. Za socialno ogrožene mora država zagotoviti obvezni prispevek za zdravstveno varstvo. Trdimo, da smo socialna država, pa še vedno zdravstveni prispevek plačujejo revni enako kot bogati. Pospešiti je potrebno povečanje negovalnih bolnišnic za dolgotrajno nego. Dolgotrajno zdravstveno nego na domu je potrebno rešiti sistemsko, da bo dostopno tudi revnim. Spremljami bomo modelu bolnikove pravic. Če bodo dovolj varovani starejši in revni, bo v redu, če ne bomo predlagali spremembo zakona. V Desusu smo prepričani, da za zagotavljanje zdravja država ne sme dopustiti, da bi bil denar pomembnejši, kot je zdravje bolnikov, zlasti starejših in revnih.
Kako si boste prizadevali za socialno varnost ljudi s posebnimi potrebami, invalidov, duševnih bolnikov in tako dalje?
Ljudje s posebnimi potrebami so že zaradi svoje manjšine v večinskem prebivalstvu potrebni posebne pozornosti. Država razpolaga statistiko, a reševanje problemov je mnogo več. Zakonske rešitve niso zadostne. Invalidni otroci potrebujejo ljubeče starše, invalidi pa zdravljenje, varstvo, za delo zmožni pa primerno zaposlitev. Posamezne skupine delujejo kot civilna družba s humanitarnimi programi in svojimi člani pomagajo v okviru svojih možnosti. Veliko storita Rdeči križ in Karitas. Osnovno skrb pa mora nositi država. Vsako leto se zaposli med 1750 in 1930 brezposelnih invalidov. Res je podatek, da imamo 170 tisoč invalidov v Sloveniji velik, da pa se je v zadnjih dveh letih povečala njihova zaposlenost za 10%, pa je vzpodbuden. Najtežje je delovnim invalidom, ki ostajajo brez dela in je še vedno samo delo rehabilitacija. Država bi morala naložiti delodajalce, da bi zagotavljali varnost delovnega mesta. Tu pa je vprašanje denar, vse so zaščitna sredstva za delodajalca, predrag strošek. Če pride do delovne nesreče, bi moral delodajalec prevzeti tudi odgovornost, ne pa da delavec večkrat ostane brez dela. Veliko je invalidov zaradi prometnih nesreč, zato je potrebno izboljšati prometno varnost. Za vse tiste skupine državljanov s posebnimi potrebami, ki pa niso zmožni zaposlitve, pa v Desusu zagovarjamo, da država zagotovi socialne prejemke za dostojno življenje, saj smo vendar socialna država.
Kako boste poskrbeli in zagotovili, da bosta genska in reproduktivna tehnologija spoštovali, varovali in spodbujali človeško življenje in dostojanstvo? Evo, lahko.
Včasih se vprašamo, kam gre človeški um. Razvoj znanosti in tehnologije prehiteva generacije. Vedno pa znanost ni v službi človeka. Šele po več letih se izumi pokažejo za slabo ali dobro. Izum je lahko za človeka tudi škodljiv. Tako je o gensko spremenjeni hrani. Premalo informacij se imela, da bi sledila razprave, pa sem vprašala sina. Imela so kar učno uro. Ampak spet je posredi denar. Gospodarstvo, ki stremi k ustvarjanju dobička z izbrano tehnologijo, se pravilom postavlja izven pravnega reda in samovoljno posega v naravne tokove in človeka. Že otrok ve, da muca rodi muco in da iz fižola zraste fižol. Iz generacije v generacijo se prenašajo naravne genske zasnove. Vsak poseg človeka v izboljšanje vrste je lahko defekt oziroma pokvarjena hrana, ki nepovratno zastruplja okolje in človeka, kar vpliva na imunski sistem, rakasta obolenja, rodnost in še kaj. Ne gre le za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, gre za zmanjšanje kakšnih koli obremenitev okolja z zastrupljanjem zemlje, vode, zraka in posledično človeka. V Sloveniji so idejo za dovoljenje pridelovanja genske spremenjene hrane že predložili. A odgovor je jasen. Potrebno je zaščititi človeka in njegovo dostojanstvo življenja pred človeškim izumom. Imamo dovolj hrane, lepo razdeliti jo je potrebno. To velja tako za našo državo kot za ves svet. Desus bo zagotovo na strani Združenja za zdravo Slovenijo, ki je prepričano, da je potrebno sprejeti zakon, ki bo trajno preprečil posevke z gensko spremenjenimi organizmi in tako prispeval k varovanju človeškega življenja in njegovega dostojanstva.
Kako si boste v naši državi prizadevali za zmanjševanje samomorilnosti in različnih škodljivih odvisnosti, alkoholizma, narkomanstva?
Statistika je grozljiva. Slovenija se uvršča v sam vrh evropskih držav. Med črnimi kronikami časopisov beremo žalostne zgodbe. Nekdo se vzame življenje sebi, drugemu ali objema. Vedno so ugibanja. Zakaj? Med vzroke naštevajo ljubosumje, alkohol, mamina, zadolženost pa še kaj. Gre za problem družbe, ki ostaja vedno večji in je v medsebojni povezavi. Ko pogledamo razsežnost problema, ugotovimo, da izhaja iz družine, se prenaša v družbo ter se spet vrača. To pomeni, da je potrebno začeti vlagati v človeka in v njegovo osebnost, ne samo v tehnologijo. Preventiva mora vključevati izobraževanje otrok in staršev. Vlaganja v človeka in v pozitivni razvoj osebnosti bo moralo stopiti v ospredje. Šolski sistem od vrtca naprej bi moral biti dopolnjen s pozitivnimi vrednotami in s posledicami različnih škodljivih odvisnosti. Poleg informacije je nujno postaviti v ospredje sprejemanje odgovornosti za svoja dejanja. Vključiti bi morali tudi starše. Ni dovolj, da smo zakonom prepovedali kajenje, kaj pa mladina počne za šolskim vogalom, pa nas več ne zanima. Strokovna pomoč bi lahko rešila marsikatero življenje, če bi bila dostopna širšemu krogu. Res je, da je država sprejela večletne programe. Najpomembnejši so programi za obravnavo ter oskrbo otrok in mladoletnikov, prikrajšanih za normalno življenje družine in medgeneracijski programi za samopomoč. Veliko je programov za odpravljanje posledic, a v Desusu smo prepričani, da so pomembnejši programi za odpravljanje vzrokov. Ti programi so dolgoročnejši in dražji, a zagotavljajo trajnejše rešitve, zato bodo deležni naše podpore.
Kako si boste prizadevali za boljšo in učinkovitejšo cestno varnost? Začnite.
Varnost na cestah in število žrtev prometnih nesrečah sta resni temi številnih strokovnjakov in žalosti neštetih družin. Podatki o številu žrtev na cestah nas zelo skrbijo. Pri vseh analizah se srečata cesta in človek. Država veliko vlaga v avtoceste, izvedba pa ni vedno dovolj kakovostna. Poglejmo samo pomursko avtocesto v izgradnji in šentviški predor. Ne moreš mimo vprašanja, kaj dela stroka in kje je prisotnost politike. Številne regionalne in občinske ceste so prav tako slabo vzdržavane. Kaj pa človek kot udeleženec v prometu? Ima vozniški izpit. Ve, da bi mora spoštovati znake in pravila na cesti. Imamo zakone, ki so poostrili nadzor in zvišali kazni. In kaj delamo mi? Vozimo, kadar smo sami. Vozimo, ko da ne vemo, da vsaka napaka na cesti lahko ugasne življenje. Trudi se vlada, mediji, policija. Šoferji pa drvijo. Za vključevanje v promet bi morali povečati izobraževanje v šolah, avtošolah pa bi morali dopolniti programe, da bi voznike bolje pripravili kot varne udeležence prometu. Avtošole bi morale prevzeti večjo odgovornost za usposabljanje voznikov. Tudi tu se daje vtis, da je v ospredju denar, ne pa znanje udeleženca. Pa še novejši avtomobili so hitrejši od cestnih omejitev in Slovenci se ne zmoremo odreči kozarčka, ko vodimo. Še vedno sta dva glavna vzroka pri prometnih nesrečah, hitrost in alkohol. Temu sledi nespoštovanje prometnih znakov in predpisov. Je potrebno poostriti nadzor. V večji meri pa bi morali prisluhniti tudi predlogom stroke in avtošolam.
Kako boste zagovarjali pravico staršev do dejanske svobodne izbire na področju šolstva, še zlasti, ko gre za financiranje zasebnega šolstva, ki ga izvaja Katoliška cerkev in druga civilnopravna združenja?
Konkurenca, konkurenca. Tudi področje šolstva potrebuje tekmovalnost, saj sodobna družba zahteva vedno več. Spoznavamo rešitve držav Evropske unije. Ena izmed temeljnih oblik razvoja je konkurenca. Konkurenco omogoča svobodna izbira tudi na področju šolstva. Ta vlada, kjer je sodeloval tudi Desus, se je zavedala potreb po možnosti svobodne izbire in konkurence na področju izobraževanja, zato je letos predložila zakon, s katerim je zagotovila enako financiranje izvajanja osnovno šolskih programov v Katoliški cerkvi in drugim civilnopravnim združen. Določila zakona bo potrebno uresničiti v praksi. S konkurenčnostjo šol bo potrebno nadaljevati in starše obveščati o možnosti izbire za programe, ki bo jih financirala država. Zasebno šolstvo je tudi v Sloveniji realnost. Starši morajo imeti pravice izbire za najboljše šole za svoje otroke. Največji kapital vsake družbe je znanje, ki ga prinaša mladi rod. Med konkurenčnimi šolami so že šole Katoliške cerkve, zato je možnost svobodne izbire na področju šolstva vzpostavljena, država pa naj zagotovi financiranje na podlagi zakona, ki to že omogoča.
Gospa Marija Gjerkeš-Dugonik, zakaj ste vključeni v Demokratično stranko upokojencev Slovenije?
Hvala za vprašanje. Demokratična stranka upokojencev ima tako širok program, da vključuje vse generacije od rojstva do starejših občanov, kjer najdem sebe in najdem tudi energijo, da vlagam za izboljšanje medgeneracijskega sožitja.
Hvala lepa za obisk v našem studiju.
Hvala tudi vam. Razen tam, če bi